Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi er helt afhængige af dig. Nu beder vi om, at du vil komme og åbne dit ord for os, og åbne vores hjerter og ører, så vi kan høre, hvad du vil tale til os. Giv du mig det, jeg har brug for, for at tale dit ord, og kom du selv ved din ånd og vær her. Vi beder Jesus i dit navn. Amen. Teksten, vi har læst her, er første gang, Jesus møder disciplene samlet, efter han stod op. Han har mødt Maria ude ved graven. Han mødte de to Emmausvandrere. Men nu kommer han her, og så møder han dem sammen. Vi har læst teksten fra Johannes evangeliet. I Lukas evangeliet, der har vi en parallel tekst. Efter at Jesus har mødt Emmausvandrerne, så kommer de tilbage til Jerusalem, og der kommer Jesus. Og vi må forstå, at det er den samme begivenhed, som Lukas og Johannes beskriver. De har forskellige detaljer med om den samme begivenhed, og jeg vil referere en lille smule til Lukas også undervejs. Men det er altså første gang, at Jesus han møder disciplene samlet efter sin opstandelse. Det er ikke kun de 10. Thomas var der jo ikke. Men det er disciplene, sådan forstår vi det, når vi læser Lukas, at alle disciplene var samlet, også dem ud over de 10, som var der. Men mange af de andre, som også var sammen med Jesus, og som også var disciple af Jesus, de var der også den aften. Og teksten handler om Jesu opstandelse. Og Jesu opstandelse, det er jo hele hjørnesten i vores tro. Paulus siger, hvis ikke Jesus var opstået, så var vores tro forgæves. Så var der intet. Alligevel så er det ikke Jesu opstandelse som sådan, jeg vil fokusere på. Men man kan sige, at teksten her siger noget om, at hvis vi tror på, at Jesus er opstået, hvilke konsekvenser må det så have for vores liv? Hvad betyder det så for vores liv? Det siger Jesus noget om her, i den tekst her. Og det vil jeg gerne, at vi skal fokusere på i dag. Altså, hvordan er det liv, vi så lever, forskelligt fra andre menneskers liv? Vi, der tror på Jesus og hans opstandelse. Man kan sige, at Jesus han giver nogle svar her. Han siger noget om, hvordan er vores fremtid? Altså, han siger noget om vores fremtid, og han sender os, og så giver han os det, vi har brug for. Jeg kender ikke alle jer. Nogle af jer ved, at jeg kender jer navne, men jeg kender ikke jeres liv og ved ikke, hvad der bor i jer. Jeg ved heller ikke, om der er nogen af jer, som ikke er vant til at komme her. Men uanset om du selv følger Jesus, om du selv bekender troen på ham, så skal du være velkommen her. Fordi du er kommet til det rigtige sted. Er du i tvivl, eller har du svært ved, måske alle steder, at bekende troen på ham, så er det eneste rigtige at gå derhen til Bibelen, hvor vi hører om Jesus, og finde ud af, hvad var det, der skete? Hvem var han? Og det er i virkeligheden det, vi er sammen om her. Disciplene, de var bange. Der står i teksten, at de holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Og historien, baggrunden er jo, at de fulgte Jesus igennem 3 år, helt tæt på. De boede jo nærmest sammen, var sammen nat og dag. De var hans helt nære venner og disciple. Op imod det tidspunkt, hvor Jesus bliver taget til fange, der var det lidt ligesom sådan en præsidentkampagne, kan man sige. De fulgte Jesus, og de satsede alt på Jesus. Når vi læser i Apostlenes Gerninger i det første kapitel, så står der jo, efter Jesu opstandelse, så kommer de og spørger Jesus, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Man mærker ligesom det der, den der forventning om, at Jesus han skal være sejrherren. De havde en forventning om, at selvom det så skidt ud, så ville Jesus være den, der kom til at gå sejrende ud af det, som nu kom til at ske. I Getsemane have, der blev Jesus forrådt af Judas og taget til fange. Og disciplerne, hvad skete der med dem? Jo, de stak sådan set alle sammen halen imellem benene og flygtede. Og Jesus var alene tilbage. Og de så til sådan på afstand. Peter kom ind i ypperste præstens gård der, og han så Jesus på afstand, og han fornægtede Jesus. De blev vidne til, at Jesus han blev tortureret og måtte bære korset ud til det sted, hvor han skulle korsfæstes. At navlerne blev slået igennem hænderne på ham. Og da navlerne blev slået igennem hænderne, så var det ligesom om, at navlerne blev faktisk slået igennem det håb, de havde haft om, at Jesus han skulle være den, der var sejrherren. Nu var de inde bag lukkede døre. Jesus han var blevet lagt i graven om fredagen. Lørdagen havde han været der. Og så påske morgen, der var der sket det mærkelige, at de var kommet ud til graven. Kvinderne kom derud først, og så var stenen rullet væk, og Jesus var ikke i graven. Peter og Johannes var derude. Maria havde først mødt en, som hun troede var havemanden. Og så viste det sig, at det var Jesus. Og hun var kommet tilbage og havde fortalt det. De 2 Emmaus-vandrere, de var gået til Emmaus den samme dag. Og så var der kommet en og er gået sammen med dem. De kendte ham ikke. Men til sidst, da han brød brødet, så viste det sig, at det var Jesus. Og så, selvom det var blevet mørkt, så stod de op og gik tilbage til Jerusalem og mødte de andre disciple. Og da de 2 Emmaus-vandrere, de fortæller Jesus om det, der er sket, så siger de, og nu har nogen af kvinderne forfærdet os. Jeg ved ikke rigtigt, om I kan sætte jer ind i det. Hvorfor siger de til Jesus, at nogle af kvinderne har forfærdet os? Hvorfor var det forfærdende, at graven var tom, og at Maria havde mødt Jesus, og han var opstået? Er det ikke det, som vi oplever som sejrsbudskab? De siger, nu har nogle af kvinderne forfærdet os. Så disciplerne, de var inde bag lukkede døre af frygt for jøderne her. For sagen er den, at de havde været de nærmeste til Jesus, og Jesus var blevet korsfæstet. Og hvis Jesus var blevet korsfæstet, hvorfor skulle det så ikke gå dem på nøjagtig samme måde? Hvis jøderne fandt dem, ville de så ikke gøre det samme med dem? Og endnu mere, Jesus, som de alle sammen havde forrådt og stukket halen imellem benene, hvordan ville han møde dem? De havde svigtet ham, der hvor det var allersværest. De var præget af frygt. Inden bag lukkede døre. Præget af frygt. Men netop der, der kommer Jesus. Der hvor de var bange, der kom Jesus. Og nu ved jeg ikke, hvordan I forestiller jer, og hvordan I tænker. Men hvis vi skal tænke ud fra en menneskelig betragtning, hvordan ville Jesus så reagere til de mennesker, som havde svigtet ham, da det var allersværest? Nå, I stak nok halen mellem benene, hva'? Hvor blev I af, da det brændt på. Er det ikke sådan, vi tænker? Er det ikke sådan, vi mange gange reagerer? Men kære venner, det var ikke sådan, Jesus reagerede. Jesus, han kom, og så sagde han, fred være med jer. Og så viste han dem sine hænder, og han løftede op i kjortlen og viste dem sin side. Han sagde, fred. Vi skal også lægge mærke til, at der står, at Jesus han kom den samme dag, den første dag i ugen. Jeg synes, det er fantastisk, at der står det, fordi Jesus han opsatte det ikke. Han kom. Han vidste, hvordan de havde det. Han kendte deres situation. Han vidste, hvad der fyldte deres hjerter. At de var bange. At de var fyldt af frygt. Og så står der også, at han kom, men der står, at dørene var lukket. Jeg kender ikke deres låssystemer dengang. De var sikkert ikke som dem, vi har i dag, men dørene de var lukket, og de var godt forsvarligt lukket. Men Jesus kom der. Det forhindrede ikke Jesus i at komme. Og så kom han ikke bare forbi, men der står, at han kom og stod midt iblandt dem. Når der står, at han stod midt iblandt dem, så var han ikke bare på vej et andet sted hen, eller på vej forbi. Han kom og stod der. Og når jeg læser det, så tænker jeg, at det er som om, at han stod der allerede før de kunne se ham. For han var der. Han var hos dem. Der, hvor de frygtede allermest. Der kom Jesus. Jeg tror, de fleste af os kender til det at frygte. Se, nu tænker jeg ikke, at vi frygter for vores liv, sådan som disciplene måske kunne gøre her. Det håber jeg ikke, der er nogen af os, der gør. I vores del af verden lever vi heldigvis fredeligt, og de fleste af os har ikke den frygt inde på livet. Men vi kender til frygt. Vi kender til at ligge vågen om natten. Vi kender til at være bange. Og i virkeligheden, så er det, vi frygter, noget af det, der langt på vej styrer vores liv. Det vi er bange for, styrer vores liv, vores handlinger og det vi er optaget af. Bekymring. Det er eksamenstid. Der er mange studerende i Aalborg. Jeg ved ikke om der er nogen af jer, der er studerende og skal til eksamen. Men net så kan vi sikkert huske, hvordan det er at være bange for ikke at bestå. Bange for eksamen. Sygdom. Døden. Vi ved, at vi skal dø. Og når vi bliver ældre, så bliver det måske mere tydeligt i vores bevidsthed. Men selvom vi ikke er gamle, så kan døden godt være en frygt. Jeg havde en fætter, der blev kørt ned som 8-årig. På vej til skole af en lastbil. Min far døde for mange år siden. Han var bare 61 år. I kender det. Frygt, det har på en eller anden måde med fremtiden at gøre. Det er det, vi tænker, måske kan ske. Måske kan blive virkelighed. Det er ikke det, der er lige nu. Det kan vi håndtere. Men det her med fremtiden, sådan var det også for disciplene. For det var ikke den situation, de var i lige nu, men det var det, de var bange for skulle ske. Og for os, der styrer det os langt på vej. Det kan give søvnløse nætter. Det, som vi ikke føler, vi kan kontrollere, det er vi bange for. Men Jesus kom lige netop der. Og så kommer han også til os. Der, hvor vi er bange. Han kan komme ind igennem de lukkede døre. Der, hvor vi ikke tænker, det er muligt for ham at være, der kan han komme. Så står han midt iblandt disciplene. Sådan kan han også komme og stå midt iblandt os. Og så er det underligt, det der med mærkerne i hænderne og i siden. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, eller det har jeg i hvert fald funderet over, hvordan kan det være, at i Jesu forherligede legeme, at han stadigvæk har mærkerne? Skulle lige have været væk? Sådan kan jeg i hvert fald godt tænke. Hvad er mærkerne? Er de ikke bare et udtryk for lidelse og død? Jeg tror, at det første mærkerne, det var et udtryk for hos disciplene, det var genkendelse. Det viste dem, at det var den samme Jesus, der stod der. Det var ham, der blev korsfæstet. Det var ikke bare en anden. Det var den samme Jesus. Og så er det klart, det minder jo om lidelse og død. Men de minder om langt mere end lidelse og død. Mærkerne, de minder om den pris, som Jesus var villig til at betale for frelse. Mærkerne er et udtryk for den kærlighed, Jesus han viser. Det er underligt, vi bruger korset som symbol. Det er det kristne symbol, men korset er jo et torturinstrument. Men vi bruger det som et sejrssymbol. Det var det ikke dengang, den dag, den aften, hvor Jesus kom hos disciplene. Korset havde ikke fået den betydning, men mærkerne i Jesu hænder og i hans side havde den betydning. Så selvom at det var udtryk for lidelse og død, så var det et sejrssymbol. Det var som om, at mærkerne de blev til et sejrssymbol. Det, som disciplene havde set og havde oplevet, da navlerne var blevet banket igennem hænderne på Jesus, og håbet var bristet, det blev til sejr. For ham, der blev korsfæstet, han levede. Han havde overvundet døden. Så i stedet for at slukke håbet, så tænder sårmærkerne håbet. Jesus siger, fred være med jer. Vi tænker, fred. Ofte så tænker vi, det er fravær af noget. Fravær af krig. Fravær af ulykke. Fravær af katastrofer. Det er fred. Men i bibelsk forstand, så er fred noget helt andet. Fred, det er tilstedeværelse af noget. Fred, som Jesus taler om her, den fred, han siger, skal være med disciplene, det er den fred, der var i Edens have før syndefald. Jeg kalder det ofte harmoni. Det er den harmoni, der er i mig, og i relationen til min næste, og i relationen til Gud. Prøv at tænk. Jesus, han siger, fred være med dig. Der er ikke noget, som du skal være bange for. I stedet for, at du skulle være bange for at møde Jesus, som du havde svigtet, så siger han, fred, det er harmoni, det er fællesskab, det er nærvær af Gud. Der står ikke håb i teksten her. Men det er alligevel det, som teksten vidner om her. Håb, så tænker vi, det er noget usikkert. Det er noget, som måske bliver. Jeg kører taxa en gang imellem, og jeg er bare afløser, og jeg får at vide dagen før, om der nu er en bil, som jeg kan få lov at køre i morgen, eller om der ikke er. Jeg håber, at der er en bil, fordi det har jeg planlagt. Men jeg ved det ikke. Og sådan tænker vi om håb. Men håb i bibelsk forstand er noget helt andet. For håb i bibelsk forstand er noget levende. Ligesom Jesus er levende, så er vores håb levende. Fordi han lever. Ligesom han er opstået, sådan skal vi opstå, og sådan skal vi leve. Vi har et fantastisk håb. For vi ved, at uanset hvad der sker, så skal vi være sammen med ham. Uanset hvad der sker. Der er ikke noget, der kan skille os fra den kærlighed, som Jesus har til os. Intet. Uanset hvad der sker. Og se, det er det, vi tror og håber, der er med til at styre det liv, vi lever. Hvis nu fortæller jeg en historie om to kvinder, der blev ansat i et firma og fik nøjagtigt den samme stilling med de samme opgaver. Det var sådan set elementært arbejde, de skulle lave. Der var ikke noget udfordrende i det. De skulle bare udføre de her idiotopgaver. Og de arbejdede, og de skulle arbejde der et år. Og betingelserne for arbejdet var sådan set det samme. De skulle udføre det. Og den ene af de her kvinder, hun var sur og tvær og syntes, det var noget elendigt arbejde. Og den anden kvinde, hun jublede hver dag og var glad og kom på arbejde og udførte sine arbejdsopgaver og gik hjem og var glad. Den eneste forskel i de her to opgaver, det var, at den ene kvinde, hun havde fået at vide, at hun skulle få 250.000, når året var omme. Den anden havde fået at vide, at hun skulle få 250 millioner. Så hende, der fik de 250.000, hun syntes, at det var surt og elendigt arbejde. Der var ikke nogen forskel på det. Men hende, der fik at vide, at hun fik de 250 millioner. Hun kom jo glad hver dag, for hun vidste, at når året var omme, jamen så er hun jo vundet. Så behøver hun stort set ikke arbejde mere resten af hendes liv. Og nu er det jo bare sådan en bagatel, sådan et elendigt lille billede. Men det er det, der er virkeligheden for os som kristne. Vi har en fremtid og et håb, hvor 250 millioner er vand. Fordi vi kender ham, der har brudt dødens magt. Vi kender ham, der lever. Vi har et levende håb. Så uanset hvad der sker, så ved vi, at vi skal være sammen med ham. Den virkelighed, det er virkeligheden, når vi tror på ham, der er opstanden. På den baggrund siger Jesus, som faderen har udsendt mig, sender jeg jer. Jesus, han er den i den treenige Gud, som er den sendte. Han er den, der er udsendt. Han er den, som Gud har sendt til verden for at redde verden. Det er definitionen på, hvem Jesus er. Det er hans identitet, kunne vi sige. Jeg har aldrig læst latin, men jeg ved, at missionær, mission, det er latinsk ord. Så man kan sige, hvis det her stod på latin, så er der stået noget i retning af, at jeg er missionær. Og I skal være missionærer. Det var Jesu identitet. Og det er den identitet, som han vil, at vi skal have. Hvis vi taler om et andet menneske, så spørger vi nogle gange, hvordan er han eller hvordan er hun? Og så får vi en beskrivelse af vedkommendes måde at være på. Karakteristik af karakteregenskaber. Men hvis jeg spørger dig, hvem er du? Så spørger jeg til din identitet. Så spørger jeg, hvem du er. Så siger du måske dit navn. Eller, ja, hvad er det så, vi begynder at sige? Så siger vi måske, hvad jeg arbejder med, fordi vi i vores kultur lægger en meget stor del af vores identitet i vores arbejde. Men som kristne, så er vi i første omgang Jesu disciple og sendt, ligesom han var sendt. Hvis du tror på Jesu opstandelse, så er du sendt til verden af Jesus. Det er du egentlig før dit navn, før dit arbejde, før alt andet. Det er din identitet. Jeg er Guds missionær. Jeg er sendt af Jesus for at fortælle om ham, gennem det jeg gør, gennem det jeg siger, gennem hele mit liv. Der står Jesus, der står, at han sagde, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Har udsendt, det er det, vi kalder før nutid på dansk. Det er altså noget, der er sket. Sender jeg også jer. Det er nutid, det er noget, der ligesom bliver ved med at ske. Men sagen er den, at på græsk, nu skal jeg ikke kloge mig så meget på græsk, men der har den der før nutid en ekstra betydning. Det betyder nemlig, at det er en handling, der er fuldført i fortiden, men som har virkning ind i nutiden. Det betyder, at ligesom faderen har udsendt mig, ligesom faderen har udsendt Jesus, så har det en betydning. Jesus, han har fuldført frelsen, men den har stadigvæk betydning. Det betyder, at det Jesus, han kom for at gøre, det er sådan set ikke holdt op med at virke. Det virker stadigvæk. Men Jesus, han sender os, så vi er ligesom en fortsættelse af det, Jesus kom for at gøre. Vi er sendt, ligesom han er sendt. Vi er sendt til verden. Så Jesus, han står her, så siger han, faderen, han har udsendt mig, og det har han sendt mig for at gøre, det har jeg gjort, og det virker stadigvæk. Nu er vi sendt sammen. Så vi går sammen, vi er sendt til verden med de gode nyheder om Jesus. Så Jesus, han viste de navlemærkede hænder og sin side. Og det betød først, at de kunne genkende Jesus. Det betød, at det var et udtryk for, hvor meget Jesus han havde elsket, og den pris Jesus havde betalt for at redde os. Men det betyder noget mere. Navlemærkerne. Det siger noget om, at når vi er sendt, ligesom Jesus var udsendt, så er de konsekvenser, som det fik for Jesus, dem kan de også få for os. Jesus, han siger noget om, at der kan være en pris. Lukas evangeliet, der siger Jesus, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han dagligt tage sit kors op og følge mig. Vi funderer ofte over, hvad er det korset, det betyder. Jeg snakkede lidt med Bent om det i aftes. Jeg er helt overbevist om, at for de mennesker, der først læste det her, og som havde set mennesker bære på korset på vej ud til det sted, hvor de skulle korsfæstes, ligesom Jesus han gjorde, så vidste de, at når man bar på korset der, så var det efter dommen var faldet. Det var på den anden side af muligheden for benådning. Man var kommet til vejs ende med sig selv. Der var en anden, der bestemte, hvad der skulle ske med en. Og sådan er det i virkeligheden også at følge Jesus. For vi er ikke længere herre i vores eget liv. Der er en anden, der er blevet herre i vores liv. Jeg nævnte før, hvordan jeg mødte de her kristne i Tyrkiet, da jeg var i Tyrkiet for første gang for 10 år siden. Det er faktisk lige i de her, ja, måske 14 dage siden, det var først 10 år siden. Der var 3 mennesker, der blev myrdet i Malatya, fordi de var kristne i den sydøstlige del af Tyrkiet. Og jeg kom året efter. Og lige meget hvem jeg kom til at snakke om, så kom den her begivenhed op i vores samtale. Ikke fordi jeg bragte den op, men de bragte den op. Og det er som tydeligt, at det at være kristen i Tyrkiet, det måtte man leve med, at det var virkelig. Det kunne blive konsekvensen også for mig. Men det, som gjorde et endnu stærkere indtryk på mig, det var, at de mennesker, selvom det var virkelighed, så holdt de ikke op med at fortælle om Jesus. Der var simpelthen sat i dem. Så selvom de kunne få de kunne blive chikaneret, selvom at de kunne blive smidt ud af deres arbejde, ikke kunne få uddannelse, og selvom de kunne blive slået ihjel for det, så fortsatte de med at fortælle om Jesus. Alligevel er det ikke sådan, det ser ud for os alle sammen her. Vi kender mennesker, der bliver forfulgt rundt omkring i verden. Nogle af dem, de kommer til Danmark. I har måske haft nogle af dem her i Aalborg og mødt nogle af dem, som har flygtet. Der er et uhyggeligt stort antal mennesker i dag i verden, som må flygte, fordi de er kristne. Sådan er det ikke for os. Men det skal ikke komme som en overraskelse for os. For Jesus, han har talt tydeligt om det. Men vi skal ikke glemme dem, som bliver forfulgt. Vi skal bede for dem. Bed om, at de må få frihed. Men når vi kender Jesus og følger ham og ved, hvordan det gik ham, så skal vi vide, at sådan kan det også gå os. Men når nu Jesus han led, så var det jo ikke fordi, han ikke valgte det selv. Han valgte det jo sådan set selv. Men det at være kristen, det er ikke at udsætte sig selv for lidelse og pine og død. Jesus gav sig selv hen for vores synder for at rive os ud af den nuværende onde verden. Jesus, han gav sig selv hen. Han ville give sig selv for os. Mærkerne i Jesu hænder, navlemærkerne i hans side, er et udtryk for lidelse og død. Det var andre mennesker, der pinte Jesus og slog ham ihjel. Men han valgte selv lidelsen for vores skyld. Han gav sig selv hen for vores synder. Som vi læste fra Filipperbrevet, hvor Paulus skriver, sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres ven. Han gav afkald på det at være lige med Gud og tog en tjenerskikkelse på at blive menneskerlig. Ja, og blive lydig indtil døden på et kors. Jesus, han var tjener. Og nu kan det godt være, at det er et lidt karikeret billede her. Men vi er også tjenere. Jesus, han er Herren, men han kom for at tjene. Og han fornægtede sig selv. At følge Jesus, det betyder, at de samme principper gælder i vores liv. At vi må sætte os selv til side for vores næste. Ikke bare os i menigheden her, men de mennesker, der er i vores liv. Ser du dig som sendt for at tjene i din hverdag? I din hverdag. Der, hvor du bor, studerer, arbejder, rejser, holder ferie, til hverdag og til fest. Jeg tror, det er udfordring for os. Nogle af os tænker, at det er ikke rigtig mig i dag. Jeg er sådan lidt introvert, og jeg kan ikke så godt snakke med andre mennesker. Vi har alle sammen nogle undskyldninger. Jeg har en god ven, der hedder Manuel Vigilius. Han sagde en gang til mig, at det er sundt for os at være uden for vores komfortzone. Man kan ikke være der altid. Men hvis vi aldrig er uden for vores komfortzone, så er der noget galt. Og det synes jeg egentlig, det var en god tommelfingerregel for mig. Jeg kan heller ikke, selvom jeg møder mange forskellige mennesker, møder tyrkere, møder folk i taxaen, og hvor jeg nu møder mennesker hen, og prøver at tale med dem om det, som jeg er overbevist om, om den Herre og frelse, som jeg kender, så kan jeg ikke være der altid. Men hvis jeg aldrig er uden for min egen komfortzone, så er der noget galt. Så hvis jeg er introvert og har svært ved at snakke med mennesker, så kan det godt være, at det ikke er det, jeg skal gøre altid. Men hvis jeg aldrig udfordrer mig selv en lille smule, så er der noget galt. Og den tommelfingerregel, den har jeg egentlig taget til mig og synes, at den kan jeg godt bruge. Jeg sagde til jer, at vi flyttede til Ishøj for godt og vel halvandet år siden. 1. oktober, det er tilbage i 16, må det blive 2016. Og vi bor på sådan en vej, hvor vi er 26 huse på den vej der, og vi vidste jo, at der er ikke ret mange kristne her, og der bor en tyrkisk familie derovre, en kurdisk familie fra Tyrkiet der, og så bor der sådan pakistanere og nogen fra Makedonien, og der bor mange forskellige, også nogle danskere på vejen der. Men vi tænkte, vi kan jo ikke bare sige, at vi er kommet her, fordi der bor mange tyrkere her, så det er tyrkerne, der bor derovre, der skal høre om Jesus, det skal alle de andre ikke. Så vi tænkte, hvordan gør vi det? Vi kunne ikke bare sådan gå forbi alle de andre. Så ikke fordi vi har ikke opfundet en dyb tallerken, og det vi har prøvet at gøre, det har vi hørt nogle andre gøre, og så tænkte vi, det kan vi vel også gøre. Men i Københavnerkirken, hvor vi kommer, der er ikke gudstjeneste den første søndag i måneden, for at man skal have mulighed for at være kirke der, hvor vi bor. Så vi, Tina og jeg, vi kiggede på hinanden, og så sagde vi, hvordan kan vi være kirke her? Og så tænkte vi, vi prøver at invitere vores naboer til brunch søndag formiddag, den første søndag i måneden. Så vi begyndte, vi gik rundt og ringede på hos dem alle sammen, og inviterede dem til brunch hos os søndag formiddag kl. 10. Og det var grænseoverskridende, og vi var uden for vores komfortzone og alt sammen. Men der kom jo 12-14 stykker. De kom ikke alle sammen heldigvis. Men der kom nogen af dem. Og det har vi faktisk gjort hver søndag, stort set siden. Vi har lavet lidt om på, om det var søndag formiddag, eller lidt grill fredag eftermiddag, eller hvordan det var i forhold til, om vi kunne få det til at passe. Men den første søndag i måneden, den har vi ligesom sat af til det. Og det har vi gjort siden april sidste år. Og det er de første gange, der var det kunstigt for os, og det var kunstigt for dem, og hvordan skal man ligesom gøre det her? Men vi har fået en relation til mennesker på vores vej i løbet af de her godt et år, hvor vi har gjort det. Hvor vi bare må sige, at det er blevet mennesker, som vi holder af. Som vi kendte, før vi flyttede dertil. Men som er blevet rigtig gode venner. Det er jo ikke gudstjeneste, vi holder, men jeg beder en bøn. Og så spiser vi sammen. Det er ganske enkelt. Tina og jeg, vi hjælper os hinanden med at bage nogle boller, og så er det bare ganske enkelt. Og så sidder vi der, og det er jo ikke dem alle sammen, der kommer hver gang, men rigtig mange af dem, der bor på vores vej, de har været hos os i løbet af det her godt et år, hvor vi har gjort det. Sidst vi gjorde det for jo godt 3 uger siden, jeg kan snart ikke huske, hvor mange der kom, men en familie der, de blev hængende helt til 1:30, hvor vi sad og snakkede. Og det er jo mennesker, som vi ikke har kendt. De ved, at vi er kristne. De ved, hvad vi står for. Vi har fortalt om vores liv. Og jeg siger det bare for at fortælle jer, at der behøver ikke noget stort og voldsomt til for at gøre noget godt for mennesker, der bor rundt omkring os. Vi skal uden for vores egen komfortzone. Nå, hvor bliver nu den her mus af her? Vi skal uden for vores egen komfortzone en gang imellem og velsigne. Når folk spørger mig, hvorfor vi gør det, også når de spørger, så siger jeg, vi tror, vi har en rig og gavmild far, som har sat os i et fællesskab med mennesker her rundt omkring os. Og det vil vi gerne dele med jer. Vi vil gerne være venner, vi vil gerne bygge fællesskab, vi vil gerne dele det, vi tror på med jer. Det siger jeg åbent til dem. Der er nogle enkelte på vores vej, som ikke har lyst til at komme, og som aldrig har været der. Men hovedparten, de har været der. Det sidste, Jesus siger, og nu tror jeg, jeg har brændt meget mere tid af, end jeg har lov til her. Men det sidste, Jesus han siger, det er, at han blæser på dem, og så siger han, modtag Helligånden. Og når jeg læser det, så tænker jeg, det er lidt ligesom det, Gud han gjorde der tilbage, da han skabte mennesket. Han formede mennesket af agerjordens muld, og så blæste han livsånden i den, og det blev en levende sjæl, står der. Her står der, at han blæser på disciplene og siger, modtag Helligånden. Jeg er ikke sikker på, at de fik Helligånden den dag, fordi jeg tror, at Helligånden blev udgydt pinsedag. Så det var ligesom en profeti, en forudsigelse af, at det ville ske. Men sagen er den, at uden Guds ånd, så er der ikke evigt liv i os. Sådan var det også for disciplene. Og samtidig så er Guds ånd også den, som virker i os. Og nu har jeg taget billedet med af to, vi er jo tre selvfølgelig, men der er to mennesker her ved siden af mig her. Det var et ægtepar, jeg mødte i Paris sidste efterår. Hun er fra Rumænien, og han er fra Tyrkiet. Emre hedder han, og hun hedder Anita. Historien om, hvordan de blev gift. Hun er fra en ortodoks baggrund i Rumænien, og hendes søster var blevet gift i Tyrkiet, og hun havde været ned at besøge hende, og så blev de to glade for hinanden, og hun ville ikke bo i Tyrkiet, så de var taget til Frankrig. Der bor cirka 1 million tyrkisktalende i Frankrig, så de arbejdede der. Men det ægteskab, det blev langt fra et lykkeligt ægteskab. Han var sådan en radikal muslim, og dengang også om Bin Laden, det var hans helt, men dengang de fløj ind i tvillingtårnene der på Manhattan i New York, der holdt han en kæmpe fest, for det var alligevel det bedste, der var sket. Det siger noget om, hvad han var for en fyr. Og det ægteskab, det blev vold, og han var aggressiv, og det var bestemt ikke noget lykkeligt ægteskab. Jeg mødte dem begge to, og jeg fik historien fra dem begge to uafhængig af hinanden, så tror jeg nok, at så har jeg haft svært ved at tro på, at det var sandt. Men en dag, der mødte han simpelthen Jesus, Emre her. Han så ham ikke, for han kunne ikke løfte sine øjne, men han er helt sikker på, at det var Jesus, han mødte. Han tog sin kone i hånden og opsøgte den nærmeste kirke, og så blev han ledt til tro på Jesus den dag. fra den dag var hans liv totalt forandret. Jeg hørte historien fra dem begge to. Han har søgt både professionel hjælp til hans aggressivitet og hans sind, og ikke kunne få hjælp nogen steder. Men han var totalt forandret. Det her, det var et år eller halvanden efter det var sket. Nu ville de følge Jesus, og deres ægteskab var forandret, og deres liv var forandret. Nu var de på et kursus om, hvordan de kunne leve i efterfølgelse af Jesus. Det kan Guds ånd gøre i menneskers liv. Men Guds ånd arbejder også i os og vejleder os og giver os indskydelser. Og vi kan følge de indskydelser til at gøre godt imod andre mennesker. Gud, han har givet os sin ånd som en udrustning i vores tjeneste for ham. Jesus siger i slutningen af Matteus evangeliet i missionsbefalingen, at og jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og sådan er det i virkeligheden også, det Jesus siger her. Jeg giver jer min ånd til at bo i jer. Han skal vejlede jer til hele sandheden. Og han skal vejlede jer. Jesus, han bor i os. Vi kan sige, Helligånden, det er Jesus i hans opstandelseskraft, som bor i os. Og når han bor i os, så er vi aldrig alene. Aldrig. Han er der altid. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, tak fordi du er en levende Gud. Tak fordi du har brudt dødens magt. Og ligesom du lever, ved vi, at vi skal leve. Tak, at du har givet os din ånd, sådan at du selv bor i os og lever i os. Far i himlen, vi har lyst til at takke og love og prise dig. I dit navn, Jesus. Amen.